Împărate Ceresc, Mângâietorul, Duhul Adevărului, care pretutindeni și toate neplinești misteria bunătăților și dătătorul de viață, lumește, sărășlește, dunăște, ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bune sufletele noastre. Doxa Patrici, Iuchia, Iupremat, Chininchia, Ei Christus, Sona, Sona, Min, Chirelation, 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 Patera, Evlogi.
Ευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς.
Αμήν.
Αμήν. Χαίρομαι πράγματι που είμαι μαζί σας, θυμούμε τις ωραίες αναμνήσεις που έχουμε.
Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră, mi-aduc aminte de clipele frumoase pe care le-am petrecut la dumneavoastră.
Cu την παρουσία του Τίμιου Σταυρού του Αγίου Κωνσταντίνου που φέραν στην ενορία σας.
Odată cu venirea Sfintei Cruci pe care am adus-o în parohia, în la Biserica Sfinției voastre.
Και εγώ και η συνοδεία μου που είναι μπροστά μου στην Αμερική από τη συνοδεία μου.
Și eu și cei care m-au însoțit și îi văd pe câțiva dintre cei care m-au însoțit.
Pe Domnul Fivos și Hidia Caterina din mbrosta mu.
Pe Domnul Fivos și pe Doamna Caterina.
Ήτανε μαζί στη αποστολή αυτή που είχαμε.
Care au fost cu noi, ne-au însoțit în această călătorie.
Και όντως είχαν μια πνευματική πανδεσία.
A fost cu adevărat un ospăț duhovnicesc.
Και η υποδοχή του Τιμίου Σταυρού.
Și primirea Sfintei Cruci.
Και η Θεία Λειτουργία που είχαμε εκεί με τον Επίσκοπο Βενέδικτο.
Și Sfânta Liturghie pe care am săvârșit acolo împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict.
Γι' αυτό και εγώ πάντα έτσι χαίρομαι και ευγνωμονούμε την ενορία.
De aceea eu mă bucur de lucrul acesta și sunt recunoscător.
Γιατί στην ουσία
παροχή δουνεβάστρα
είναι μια ανταπόδοση έτσι της αγάπης της δικής σας και εμείς ανταποδίδουμε.
Pentru că este o răsplata noastră
față de
dragostea dumneavoastră.
Όσες φορές χρειαστήκαμε βοήθεια.
Pentru că de fiecare dată când
και έμψυχον υλικό μας στείλατε.
Când am avut nevoie de vreun ajutor, ne-ați trimis și oameni să ne ajute.
Για τις εργασίες εδώ που έχουμε τόσες πολλές.
Să ne ajute la multele noastre treburi pe care le avem aici de făcut, la multele lucrări.
Και πάντοτε μας στέλνετε και διάφορα πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε.
Și întotdeauna ne trimiteți și fel de fel de bunuri materiale pe care le folosim mereu.
Και αυτόν ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πατέρα Κυπριανό.
De aceea îi mulțumesc în mod deosebit părintelui Ciprian.
Που είναι υπεύθυνος της ενορίας.
Care este părintele responsabil al acestei biserici.
Και εσάς όλους.
Și dumneavoastră tuturor.
Και χαιρετίζω όλους τους. Παρόντες και από την Ελλάδα και από την Γεωργία και από τον Λίβανο και από τη Γαλλία και από τη Ρωσία.
Και την Γκρέτσια, και την Λιβάν, και την Γεωργία, και την Φράνσα, και την Ρουσία.
Όλοι είμαστε αδελφοί.
Τότε είμαστε φράτσι.
Και όλοι μας στην ουσία συναυλιζόμεθα και συνεργαζόμεθα για τον κοινό σκοπό.
Και noi τότε împreună ne întâlnim și lucrăm pentru același scop.
Που ξέρετε ποιος είναι ο κοινός σκοπός.
Și cunoașteți care este scopul.
Ο αγιασμός
comun. Σφινθήρα noastră.
Και ξέρετε σήμερα θέλω να σας δείξω ένα θέμα το οποίο δυστυχώς το έχουν οι σύγχρονοι εντός εισαγωγικών νέοι.
Și astăzi am vrut să ating următorul subiect. Este vorba despre ceva care îi preocupă pe tinerii contemporani.
Και άλλες φορές μου το είπαν, αλλά τώρα τελευταίως.
Mi-au zis-o și altă dată, dar...
Ήρθε ένας πολύ καλό παιδάκι κατά τα άλλα.
A venit aici un tânăr foarte bun băiat, în alte privințe.
Και με έναν απαιτητικό τρόπο.
Care, într-un mod, care pretinzând.
Έτσι, μου έλεγε ότι εγώ ευαρέθηκα να είμαι δούλος, ευαρέθηκα να είμαι υποτελής.
Mi-a spus, eu m-am săturat să fiu slugă, m-am săturat să fiu supus.
Ευαρέθηκα να με κάνουν ό,τι θέλουν.
M-am săturat ca ceilalți să facă cu mine tot ce vor.
Εγώ βέβαια κάτι κατάλαβα, αλλά του λέω τι εννοείς, ποιος σε κάνει ό,τι θέλει.
Eu am înțeles ceva, dar l-am întrebat mai precis. Cine face cu tine ce vrea el?
Και με μία αναφέλεια και μία απαιτητικότητα μου λέει ο Θεός.
Și cu o naivitate și într-un mod în care arăta că pretinde ceva, mi-a răspuns Dumnezeu.
Δεν πρέπει, μου λέει, να μας σέβεται ο Θεός.
Și mi-a zis, nu trebuie ca Dumnezeu să ne respecte.
Του λέω, παιδί μου, εγώ μέχρι τώρα είμαι μοναχός και τόσα που είδα και τόσα που διάβασα δεν βλέπω ότι ο Θεός δεν σέβεται κανέναν ή ο Θεός εκμεταλλεύεται κάποιον.
Και ας κοπήλου με, εγώ καρε, σύν μοναχ δάτα βρέμε, πού να ακούμε, νιώτα να μου εντυνείτ, να μου βαζούτ, ca Dumnezeu să nu respecte pe cineva sau să îl exploateze pe cineva.
Μου λέει, τι σημαίνει Εντολές, αμάν μου λέει. Και ήταν και Κύπριος.
Με αδείς, τι σημαίνει, αυτά πορούν και αζούνται. Γεράσει Κυπριώτη.
Του λέω, μα οι εντολές που δίνει, το υπαγορεύει η πατρική του αγάπη.
Și a răspuns, poruncile pe care le dă Dumnezeu sunt date, sunt dictate de dragostea lui părintească.
Ce ar fi să se nădoxivă, să ne arhide de la didrasticos poli.
Și am început să lămuresc, la început se împotrivea foarte
tare. Metai adică nu te catalave.
La urmă a arătat că a înțeles.
Și în alichiu de metai metai metanoise, ne simbole că metania, pedii de spiață, zbulem.
Că până la urmă s-a pocăit și mi-a pus și o metanie, a zis eu sunt un copil. Sunt tânăr de pe stradă.
Και τώρα μου στέλνει διάφορα μηνύματα, παιδί που 10 την ημέρα.
Și acum îmi trimite multe mesaje, vreo 10 pe
zi. Εγώ δεν έχω χρόνο να το απαντώ, αλλά...
Eu, bineînțeles, n-am vreme să-i răspund și nu-i răspund.
Αλλά έτσι το σκεφτόμουν αυτό το πράγμα.
Și mă gândeam la acest lucru.
Και λέγω, βλέπετε, οι νέοι σήμερα έχουν... μας φούνε κάποια τροφή η οποία είναι δηλητηριώδης.
Βέβαια, τίνεροι de astăzi rumegă o hrană care este otrăvitoare.
Σήμερα παρουσιάζονται οι άνθρωποι της Εκκλησίας.
Astăzi oamenii bisericii sunt prezentați ca
να είναι υπόδουλοι,
fiind supuși.
Γι' αυτό και δεν τους αρέσει όταν λέμε ο δούλος του Θεού.
De aceea nu le place când
καταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, ας πούμε, Χριστοφόρος, Ιωάννης κλπ.
Σε παρτάσετε ρόγουλη του Μεζέου Χριστοφόρου Ιωάννη.
Δεν, σαν που να μην το θέλουν.
Parcă,
și lego, tine, parcă gatine, nu-mi place
lucrul acesta. De ce eu să fiu rob?
Και δεν καταλαβαίνουν οι καημένοι ότι ο δούλος του Θεού
și sărmanii de ei,
στην nu, ουσία nu είναι ελεύθερο.
Nu înțeleg că cel care este rob al lui Dumnezeu
ne este ο Θεός είναι πατέρας
μας. Pentru că Dumnezeu este tatăl al
nostru. Δεν θέλει να εκμεταλλευτεί κανέναν απολύτως.
Nu vrea pe nimeni cu desăvârșire să-l exploateze.
Και η απόδειξη του ότι από Θεός ομοούσιος το πατρί.
Și dovada că din Dumnezeu de o ființă cu tată.
Και μάλιστα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, το ξέρετε πολύ καλά πιστεύω.
Στην Βέκτου Τεσταμέντο știți foarte bine.
Κυριαρχεί ο Θεός Λόγος.
Domnește Dumnezeu Cuvântul.
Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
A doua persoană a Sfintei Trei.
Ο οποίος είναι ομοούσιος του Πατρί.
Care este de o ființă cu tată.
Και ως άσαρκος Θεός Λόγος
și ca Dumnezeu,
Υιός και Λόγος του Θεού
Φίου și Cuvânt al lui Dumnezeu.
Αυτός είναι που δημιούργησε τον κόσμο όλο.
El este cel care a făcut întreaga lume.
Και ακριβώς συνεχίζεται στην Καινή Διαθήκη
și se continuă
με τη θυσία του που είναι κάτι το ασύλληπτο.
În Noul Testament, prin jertfa lui pe care a
făcut-o. Κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει, να το σκεφτεί.
Jertfa care este cu totul de neconceput, nu ne putem gândi la ea.
Και αυτός ο Θεός,
și acest Dumnezeu,
ο απερινόητος Θεός, cel, ο άφατος Θεός,
cel de nedescris,
γίνεται άνθρωπος
de
και παίρνει την ανθρώπινη φύση,
a luat firea omenească,
παρεκτός αμαρτίες βέβαια,
bineînțeles, în afară de păcat,
την θεώνει,
αν Dumnezeito,
την φέρει μαζί του,
o poartă cu el.
Και όταν ανελήφθη στον ουρανόν επήρεν μαζί του και την ανθρώπινη φύση διότι ανελήφθη ως θεάνθρωπο.
A luat împreună cu el și firea omenească fiindcă la ceruri s-a înălțat ca Dumnezeu și om.
Γι' αυτό και θυμούμε τον μακαριστό γέροντα μας, τον γέροντα Ιωσήφ.
Și de aceea ne amintesc de fericitul nostru părinte Ιωσήφ Βατοπεδίνου.
Ο οποίος πραγματικά μόλις ερχόταν στην νου του, στην καρδιά του η θυσία του Χριστού.
Care îndată ce își amintea în mintea lui, în inima lui de jertfa lui
Hristos, τόσο μπορεί συγκλονιζόταν,
atât de mult se cutremura,
τόσο μπορεί έτσι πραγματικά κατανισόταν,
atât de mult simțea o străpungere a inimii,
και μας έλεγε,
și ne zicea,
τα μαρτύρια των Αγίων,
μουκενιχίλες
μπορώ να τα καταλάβω,
le pot înțelege.
Τα μαρτύρια των Κορασίδων και αυτά μπορώ να τα καταλάβω.
Pot înțelege și
ότι οι μαρτύρες για τον Χριστό.
Ουκενισίλε τίνερελορ φέτε, care pentru Χριστός au πατινίτ.
Το μαρτύριο του Χριστού όμως.
Însă.
Τη θυσία του Χριστού.
Ουκενισιά λόγη Χριστός.
Μόλις την φέρω εις το νου μου, λιώνω και δεν μπορώ να την καταλάβω.
Îndată ce îmi vine în minte, efectiv mă topesc și nu pot să o înțeleg.
Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι και στην Παλιγενεσία ακόμα.
De aceea Sfinții Părinți spun că și la, chiar și la a doua venire.
Δεν θα ερμηνευθεί απόλυτα η κένωση του Θεού Λόγου.
Και νοζά δεσερτάρια lui Dumnezeu cuvântul nu va putea fi tâlcuită în chip absolut.
Γι' αυτό, αδελφοί μου, τότε ο Θεός δίνει εντολές.
De aceea, frații mei, faptul că
Dumnezeu... Οι εντολές είναι εργαλεία για να βρούμε τη χάρη.
Aceste porunci sunt niște unelte pentru a dobândi harul.
Και οι εντολές ακριβώς
și poruncile
είναι για να βρούμε τον κεκριμένον Ιησούν.
Sunt date ca să-L găsim pe Iisus, cel care este ascuns.
Και αυτό το μυστήριο το οποίο συμβαίνει στην Ορθόδοξη πνευματικότητα
și această taină care se petrece în Ορθοδοξία.
Βλέπετε ο υποτακτικός, ο υποτακτικός ο οποίος υποτάσσεται.
Βλέπετε ουκενίκουλ, care Ιεσουπούς φάτσα
και εξωτερικά, ο υποτακτικός έχει προϊστάμενο που είναι ο γέροντας.
Și ουκενίκουλ άρε πε κινεβά care είστε εντίστατατορ.
Και βλέπετε ότι στο θέμα της ορθοδόξου πνευματικότητας, του ορθοδόξου μοναχισμού, πρέπει να κάνει τόση υπακοή ο υποτακτικός του γέροντα,
ουκενίκουλ, τρέπει σε φάκα ασκουλτάρε δε περίτελε σε οστάρε τσατούτε
μου. Που βλέπετε και στα γεροντικά, ακόμα είναι δυνατόν και είναι εφικτόν, και νερό να πιει πέρα θέλει να πάρει ευλογία.
Συν πατέρι σπούνε, dacă este cu putință și δε va trebui să bea apă, trebuie întâi să ia binecuvântare și apoi să bea apă.
Και αν ρωτήσετε αυτόν τον υποτακτικόν ο οποίος κάνει τόσο σχολαστική υπακοή στο γέροντά του.
Și dacă îl veți întreba pe acest ucenic care face o ασκουλτάρε atât de amănunțită,
θα σου πει ότι ξέρεις πλέον σε πελάγη ευτυχίας.
Îți va spune că plutește într-un noian de fericire.
Γιατί αισθάνομαι πολύ ελεύθερος.
Pentru că se simte foarte liber.
Γιατί αισθάνεται ελεύθερος.
De ce se simte liber.
Γιατί ακριβώς την ορθόδοξη πνευματικότητα.
Pentru că în ορθοδοξία.
Όσον κανείς στηρεί την εντολή.
Pe cât de mult păzim
το τόσο και απελευθερώνεται από τον παλαιόν άνθρωπο.
Pe atât de mult ne slobozim de omul cel vechi.
Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες
είπαν
ότι η αληθινή ελευθερία στον άνθρωπο δεν είναι σε αυτόν ο οποίος λέει ό,τι θέλει, κάνει ό,τι θέλει, κάνει ό,τι επιθυμεί.
Nu este cea acelui care face ce vrea, zice ce vrea, face tot ce poftește.
Αλλά ποιος είναι ο πραγματικά ελεύθερος.
Dar cine este omul cu adevărat liber.
Αυτός που είναι ελεύθερος από τα πάθη.
Cel care este liber de πάθη.
Γι' αυτό ακριβώς μέσα στην Ορθόδοξη
πνευματικότητα
βλέπουμε μερικά οξύμορα σχήματα. Όπως η υπακοή σημαίνει ελευθερία. Το πένθος, πενθούμε για τον Χριστό σημαίνει παράκληση, παρηγοριά.
Duhovnicească, plângem pentru Hristos, însă asta înseamnă lucrul acesta
în învie, alinare. Catacosmul, în
vreme ce plânsul judecat lumește, duce la
deznădejde. De
aceea, pe cât de mult păzim poruncile,
pe atât
de mult gustăm dihar.
Και ακριβώς αυτή η γεύση της Θείας Χάριτος
și această gustare a Dumnezeescului Har
είναι αυτή, αυτή που τον, του δίνει ζωή,
este cea care îi dă viață,
όπως λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή,
după cum spune și Χριστός, eu sunt calea, adevărul și viața.
Και ακριβώς γευόμενος αυτήν την χάρη που είναι ζωή,
și gustând din acest har care este viață,
αισθάνεται την ακεραιότητά του,
își simte caracterul său,
αισθάνεται την ολοκλήρωσή του,
simte că este împlinit,
και αισθάνεται κατ' επέκταση την ελευθερία του.
Și prin extensie simte și libertatea lui.
Και όταν λέει ο Χριστός μας γνώσασε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας.
Și atunci când spune Χριστός cunoașteți adevărul și adevărul
η αλήθεια είναι
face liber pe voi, adevărul este persoană.
Είναι ο Χριστός,
este Χριστός
και ακριβώς με την τήρηση της εντολής που εξωτερικά φέρνεται μια δουλεία το προϊγραμμίζω.
Și prin păzirea poruncilor care judecate din punct de vedere exterior pare o robire.
Η τήρηση της εντολής μας αυξάνει την πνευματική γνώση.
Această păzirea poruncilor ne sporește cunoașterea duhovnicească.
Και ακριβώς η γνώση πνευματική που αυξάνεται
și cunoașterea duhovnicească atunci când crește,
όπως είπα και άλλες φορές,
după cum am zis și altă
δεν dată, έχει η γνώση αυτή σχέση με την γνωσιολογία ή με το διανοητισμό.
Nu are legătură cu cunoașterea din punct de vedere intelectual.
Αλλά έχει σχέση με τη γεύση του Χριστού.
Και are legătură cu gustarea din Hristos.
Και ακριβώς αυτός ο οποίος η τήρηση των εντολών του δίνει τη δυνατότητα να ψηλαφίσει την χάρη του Χριστού.
Și cel căruia prin păzirea poruncilor îi se dă posibilitatea să simtă harul lui Dumnezeu.
Αυτός ο άνθρωπος ανάλογα με την πνευματική του εργασία.
Acest om, pe măsura lucrării lui duhovnicești,
και κατά πόσο εργάζεται να καθαρίσει την καρδία του,
τότε
γεύεται την πραγματική και αληθινή εσωτερική ελευθερία. Γι' αυτό και είναι αρχοντιά, είναι μεγαλοσύνη,
este o măreție,
είναι μεγαλείο,
este ceva,
να είναι κανείς δούλος του Χριστού.
Măreț, ca un om să fie rob al lui Hristos.
Και να βλέπεις τον δούλον του Χριστού,
și să-l vezi pe robul lui Hristos,
τον αδικούμενον,
pe cel care nedreptățit,
τον διωκόμενον,
care este prigonit,
τον ηρωνευόμενον,
care este luat în ζεφλεμιά,
τον εξευτελιζόμενον,
care este batjocorit,
να ζει μέσα σε τέτοια χαρά και χάρη,
să-l vezi că trăiește într-o stare de așa mare bucurie și are atât de mult har,
που ακριβώς πηγάζει η Χριστό ελευθερία,
care izvorăște libertatea în Hristos.
Γι' αυτό και ο Χριστός μας,
de aceea și Hristos,
ανεφημίστε στο Ευαγγέλιο,
dacă vă amintiți în Evanghelie,
που σας συνιστώ να διαβάζετε καθημερινά το Ευαγγέλιο,
și vă îndemn să citiți zilnic Evanghelia.
Δεν ξέρω, αλλά θυμάμαι τον γέροντα μου, τον γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος το διάβασε αμέτρητες φορές το Ευαγγέλιο. Ήξερε αρκετούς στίχους και αρκετά κεφάλαια απ' έξω.
Care citise Sfânta Evanghelie de nenumărator. Știa foarte multe capitole și versete pe de rost.
Και ας σας πω ένα συγκεκριμένο, το Ευαγγέλιο της Διαθήκης που ακούμε τη Μεγάλη Πέμπτη.
Ceva concret. Ευαγγέλια pe care... Ευαγγέλια που καλαουζεί τον Ζωία Μάρια. Ήξερε
όλο να παίξουν.
Λεχτιά πε τότε πεντερός.
Και ακριβώς μου έλεγε,
συνδικιά,
παιδί μου, διαβάζω το Ευαγγέλιο.
Κοπίνο
μου,
κοιτές και Ευαγγέλιο.
Δεν ξέρω αν έχει λιωστή φορά που το διάβασα τώρα, μου έλεγε.
Νίς νου στή, ουάρι, ο μία ουάρι κοντο κοιτές κακούμα.
Τόσο πολύ αγάλωμε.
Άτε δε μου με
βεσελές. Τόσο πολύ χαίρομαι.
Άτε δε μου με μπούκουρ.
Τόσο πολύ ειρηνεύω,
atât de multă pace dobândesc,
και τόσο πολύ χαριτώνω,
și atât de mult har primesc.
Άρα λοιπόν,
deci,
ο ζωοποιός λόγος του Θεού που είναι στο Ευαγγέλιο,
cuvântul dătător de viața lui Hristos, care
πρέπει να το διαβάζουμε,
trebuie citit,
και τότε αγαπούμε τον Χριστό,
și atunci îl vom iubi pe Hristos,
και τότε μαζί με την τήρηση των εντολών,
și atunci împρόνα cu păzirea
poruncilor, που μας είπε ο ίδιος το μυστικό πως θα επιτύχουμε να τον αγαπούμε,
și el însuși ne-a spus care este taina prin care izbutim să-l dobândim,
ο έχοντας εντολάς μου και τυρών αυτάς,
cel ce are poruncile mele și le
păzește
frele, acela este cel care mă iubește.
Και δεν είναι ότι παίρνουμε χάρη με την τήρηση των εντολών μόνο.
Și asta nu înseamnă că nu mai dobândim har prin păzirea poruncilor.
Παίρνουμε χάρη και ζώντες μέσα στη ζωή της Εκκλησίας.
Dobândim har și trăind în... înăuntrul vieții bisericii.
Και ακριβώς ζώντες μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας.
Și trăind în tainele bisericii.
Δεν είναι ότι παίρνουμε χάρη από την προσευχή που κάνουμε στον όρθρον ή στο μεσονυχτικό ή στον εσπερινόν ή στο απόδειπνον.
La utrenie, la vecernie, la pavecerniță.
Αλλά στην ουσία παίρνουμε ιδιαίτερη χάρη.
Și în esență dobândim un har deosebit.
Διότι παίρνουμε τον ίδιο τον Χριστό.
Îl dobândim pe însuși Hristos.
Μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας.
În cadrul tainei Sfintei Liturghii.
Γι' αυτό έτσι σας παρακαλώ πολύ.
De aceea vă rog foarte mult.
Να τηρείτε τις εντολές.
Să păziți poruncile.
Με πολύ πόθο.
Cu mult dor.
Να αγωνίζεστε για την κάθεση της καρδιάς σας.
Să vă luptați ca să vă curățiți
inima. Chetote, chetote.
Și atunci.
Θα ψηλαφείτε την παρουσία, την οντολογική παρουσία της χάριτος στην καρδιά σας.
Veți simți prezența ființeală lui Hristos în inimile voastre.
Και τότε ακριβώς θα αυξάνεται η αγάπη σας για τον Χριστό.
Și atunci va crește și dragostea dumneavoastră pentru Hristos.
Διότι ακριβώς στην καρδιά μας,
pentru că în inima noastră,
είναι παρόν ο Χριστός,
este prezent Hristos,
ο οποίος στην ουσία ήρθε στον κόσμο, όχι απλώς να μας δώσει τις εντολές του που τις χρειαζόμεθα και όπως είπα παίρνουμε χάρη τηρώντας τες.
Care în esență ar veni nume numai ca să ne dea porunce lui de care avem nevoie și pe care păzindu-le dobândim har.
Αλλά να μας δώσει αυτόν τούτον τον εαυτόν.
Ci ca să ni se dea nouă πε sine însuși.
Γι' αυτόν ο Χριστός μας είναι με θυμόν.
De aceea Hristos este împreună
cu noi. Όπως είπε εγώ είμαι με θυμόν πάσα στας ημέρας.
După cum a zis, eu voi fi într-un cu voi în toate zilele vieții voastre.
Είναι αυτός ο οποίος αισθανόμεθα συνεχώς την αγάπη του.
Este cel a cărui dragoste o simțim neîncetat.
Και όταν αγωνιζόμεθα με το σωστό τρόπο.
Și atunci când ne voim într-un chip sănătos.
Πάντοτε αισθανόμεθα την πατρική του ιδιότητα.
Întotdeauna îi simțim caracterul său părintesc.
Γι' αυτό και ο Χριστός.
De aceea Hristos.
Όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του πώς να προσεύχονται.
Atunci când ucenicii lui l-au întrebat cum să
λέγουν. Του είπαν την λεγόμενη Κυριακή προσευχή.
Le-a spus așa zisa rugăciune domnească.
Είναι το Πάτερ ημών.
Care este Tatăl nostru.
Μεγάλο πράγμα.
Μάρε λούκ.
Απευθυνόμαστε στον Χριστό μας
και
ο ίδιος και έχει σημασία.
Și el însuși, el însuși, lucrul ăsta are importanță.
Δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, εγώ σε θεωρώ πατέρα μου. Λέμε σε κάποιον που τον αγαπούμε.
Nu e ca în alt caz în care noi, unul pe care îl iubim, acesta îi putem spune, eu te socotesc părinte și ca un tată pentru mine.
Εμείς δεν το θεωρούμε πατέρα που αξίζει να τον θεωρούμε.
Noi nu-l socotim părinte și merită să fie.
Αλλά μας είπε πρώτος.
Socotit părinte, el însuși, el ne-a zis întâi.
Διότι πρώτος ηγάπησε εμάς.
Fiindcă el întâi ne-a iubit pe noi.
Εγώ είμαι ο πατέρας σας.
El ne-a zis înainte.
Και όταν απευθύνεστε σε μένα, θα μου λέτε πατέρα μου.
Și atunci când vă veți adresa mie, îmi veți spune
είναι πολύ συμφωνιστικός ο λόγος.
Cuvântul acesta este foarte.
Γι' αυτό και πάλι ο καθένας μοναχός αναφέρεται και αναφοράν το πρόσωπο του γέροντός του. Δεν θα λησμονήσω.
Fiecare monah care are ca punct de raportare persoana părintelui său stare.
Ότι ήμουν τον γέροντα του δικό μου, ο οποίος μου έλεγε.
De exemplu, n-o să-l ui niciodată pe părintele meu
după ce. Αποκαλύπτω ένα μυστικό.
Γέροντα Ιωσήφ, care ne spunea copil meu, o să-ți descoper o taină.
Πάντοτε αισθανόμουν τον Χριστό ως πατέρα μου.
Eu întotdeauna îl simțeam pe Hristos ca pe un părinte al meu.
Αλλά όσο προχωρεί η ηλικία μου.
Dar pe măsură ce înaintez în vârstă.
Τόσο πιο πολύ τον αισθάνομαι πατέρα μου.
Pe atât de mult îl simt și mai mult ca fiind un părinte.
Άρα λοιπόν έρχομαι από εκεί που άρχισα και λέγω το αντίθετο.
Și acum întorc de acolo de unde am plecat și spun un lucru contrar.
Στην ουσία δεν είμαι θα δούλη του Θεού.
În esență nu suntem ρόγα lui Dumnezeu.
Αλλά είμαι θαΐ του Θεού.
Și suntem fii al lui Dumnezeu.
Και αυτό εκφράζεται
și acest lucru se exprimă
δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος
prin prezența Duhului Sfânt
που επιτυχάνεται
care se dobândește
κάθαρση της καρδιάς μας
prin care se dobândește curățirea inimii noastre.
Νομίζω ότι πρέπει τώρα να σταματήσω, βλέπω και την ώρα
acum văd ceasul și cred
για να σας δώσω τη δυνατότητα και την ευκαιρία
posibilitatea
να έχουμε κάποιο διάλογο
să avem un dialog.
Και να σας ξαναευχαριστήσω
για
την υποδοχή που μας κάνατε
ερχόμενοι
εκεί και μεταφέροντας σε εσάς μονίμως, Πάτερ Κυπριανέ, την ευλογία του Κυρίου
Σταυρού.
Την ευχή σας.
Γιατί δεν θα ήθελα να μιλήσει ο Πάτερ Κυπριανός.
Δίμονο, τον ακούμε.
Μπορείστε να βοηθήσετε, Παρίντελε Κυπριάν. Βα ουζήν, Παρίντε.
Και μέχρι να φτιαχτεί να πω και κάτι το οποίο θυμήθηκα τώρα.
Και πριν έκανα στο ξεχάσω,
ευχαριστώ και δημοσίως
τους
Ρουμάνους πυροσβέστες
Romani,
που έστειλε η ρουμανική κυβέρνηση
Roman,
και ήρθαν και βοήθησαν με τόση αυτοθυσία και με τόση αγάπη εδώ την χώρα μας που πραγματικά caigete să sfotchez.
Și au venit acum, zilele acestea, și au ajutat cu atâta jertfire de sine și cu atâta dragoste
țara noastră,
care este arsă de incendii. Și aceasta este o mustrare a lui Dumnezeu.
Και μάλιστα ευχαριστώ και τον φίλο μου, τον πρωθυπουργό, τον Μαρτσέλ.
Și mulțumesc și celui care este prieten, primului ministru al României, domnului Μαρτσέλ.
Με τη δική του έτσι εντολή και άδεια εστάλησαν αυτοί οι πυροσβέστες.
Pentru că la ordinul lui au fost trimiși și cu permisiunea lui au fost trimiși acești.
Είμαστε ευγνώμονες όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και σε όλων των αδελφών ρουμανικών ορθόδοξαλών.
Nu numai guvernului, ci și întregului popor frate român.
Νομίζω ότι δεν έχουν φτιάξει το μικροφόνο τους ακόμη, Πάτερ Αβρίλη, πείτε τους.
Σε πάρε και αν ας ρεζολβάτ.
Να προχωρήσουμε με τους επόμενους και όταν είναι έτοιμοι να μου γράψουν ένα μήνυμα ότι το διορθώσανε για να τους δώσουμε το λόγο.
O să mergem mai departe și îndată ce sunteți gata, trimiteți un mesaj domnului Nikos.
Ne gata.
Mirela Foldes.
Mirela Foldes, deschideți microfonul și puneți întrebarea.
Doamne ajută, binecuvântați. Aș dori să vă întreb dacă în urma greșelilor, alegerilor greșite și păcatelor făcute se pierde harul, cum putem să îl recâștigăm?
Ian metatis kakes epiloges kemeta apotalathi pukaname hasane din hari post borume na tine panactisume
din metania
prin pocăință
și mai ales
prin pocăință metania
mai ales că rugăciunea apare mai goală cumva, nu
că echinesti stigmes i prosefi fenete pio keni, pio xiri.
Και ο ξηρή αλλά μετά έρχεται. Όταν δει μετάνοια η χάρη της πάλι έρχεται.
Είστε μαϊ ουσκάτε να τσέλε κλίπε, δαρ κν χάρουν βέτε καβέν ποκαίνσα, γιάρες ρουγατσούνα ισρεβίνε.
Γι' αυτό και μεγάλοι άνθρωποι που έκαναν μεγάλες πτώσεις σήμερα είναι στα εικονίσματα και τους προσκυνούν.
Δεκιά. Oameni mari care au avut căderi foarte mari, astăzi sunt zugrăviți în icoane, sunt iconostasul și ne închinăm lor.
Είναι μυστήριο μεγάλο. Πόσο είναι μετάνοια να βιβάζει τον άνθρωπο εις το αρχαίο Γκάλλος.
Κύτε μούλτ ποκαίντσα ειν ενάλτσα πε όμ λα φρουμουσέτσα βίτσα δε δυναίντε.
Și ποκαίντσα κουμ σε πότε μανιφεστά να φάρα δε πορέρε, δε ρο, ρεγκρέτ, τσε μάι πούτε φάτσε πέντρου.
Η μετάνοια πώς εκδηλώνεται, πώς εκφράζεται εκτός από μία λύπη, από μία μεταμέλεια.
Όχι μεταμέλεια.
Ποκαίντσα μείωση
της μετάνοιας δεν είναι μεταμέλεια.
Ποκαίντσα
μείωση της μετάνοιας. Μπορεί να αρχίζει από την μεταμέλεια,
regret.
Αλλά συνεχίζεται να αλλάξουμε όλοι μας την εσωτερική θεώρηση που έχουμε εις όλη τη ζωή μας.
Δαρ, πε παρκούρς πρέπει να αγούγεμ λα ανερεβιζουί εντράγα κοντσέψη της πρεβιάτσα μας.
Και τότε επιτυχάνεται αυτή η αλλαγή της ζωής που είναι εξ ολοκλήρου και καρδιακή αλλαγή.
Și atunci ajungem la această schimbare a vieții noastre care este o schimbare în întregime a inimii noastre.
Και τα εξομολογημένα αμαρτήματα
și păcatele
σφοβηθείτε θεολογικώς θεωρούνται ως μη γενόμενα.
Teologic vorbind sunt ca și nesăvârșite. Inexistente.
Și schimbarea aceasta cum putem să o realizăm când noi nu avem, adică nu cunoaștem alte instrumente decât cele care le-am experimentat până atunci.
Te pot vorume naftasume se aftint în catastas, o tandene cum ala ergalie, tot s-a pafta cu norisa mehri tote.
Η χάρη σου Θεού όταν δει ότι θέλουμε να προχωρήσουμε θα μας στείλει με τον ανάλογο τρόπο τα ανάλογα και κατάλληλα πρόσωπα.
În chipul potrivit ne va trimite mijloacele și persoanele potrivite pentru a ne ajuta.
Mulțumesc și dacă îmi puteți da un cuvânt.
Să nu deznădăjduiți.
Mulțumesc. Binecuvântați.
Să fiți
bine.
Să fiți bine.
Αλεξάνδρου Τάτα.
Ο πατήρ Κυπριάνος δεν...
Δεν έχουν φτιάξει ακόμη γύρω το μικρόφωνο τους, έχουν ένα θέμα, προσπαθούν.
Au acolo defecțiune tehnică, nu a reușit să-și repare microfonul.
Alexandru Tata.
Alexandru
Tata. Ευλογείτε, Γερόντα. Ευλογείτε.
Κύριος,
κύριος.
Cum să mă port cu soția mea și cu copiii mei, părinte?
Πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι με τη σύζυγό μου και με τα παιδιά μου, Γερόντα?
Με πολύ αγάπη.
Cu multă dragoste.
Με πολύ αγάπη.
Cu multă dragoste.
Και να είσαι αυστηρός στον εαυτό σου
și să fii sever cu tine însuți
και επιεικής στους άλλους.
Și îngăduitor cu ceilalți.
Εσύ είσαι επιεικής στον εαυτό σου
ești îngăduitor cu tine însuți
και αυστηρός στους άλλους.
Și sever cu ceilalți.
Și dați-ne un cuvânt, părinte.
Και ένα λόγο. Να μας πείτε.
Να είσαι πράος.
Să fiți blând.
Να έχεις πραότητα.
Să aveți blândețe.
E μεγάλη αρετή η πραότητα.
Blândețea este o mare virtute.
Την έχει ο Πορφύριος.
Dana Ciobanu.
Dana Ciobanu.
Doamne ajută, părinte.
Părinte Gheronda.
Cu Chiriu.
Sunt Cristian și avem o fetiță, Xenia.
Cu ime, Dana, o să zic un Cristian, că e cum e mia corula Xenia.
Fetița noastră este foarte cuminte atunci când este în public.
Când este?
Când este în public, când este cu alți oameni și când este cu noi acasă, este foarte agitată și foarte plângăcioasă.
E corula mas, o tanine exo, mealus anthropus, ine para polifronimi. O mos o tanine stospipi. Πολύ ανήσυχη και πολύ ταραγμένη. Θα βέτσε un pic de răbdare și cu ea și o să-și revină.
Όσο μεγαλώνει
θα... Pe măsură ce crește, o să-și revină.
Ή φοβάστε.
Să nu vă temeți.
Dacă o întrebare, părinte, prietena mea și-a pierdut băiatul în vârstă de 19 ani într-un accident rutier.
Άλλη ερώτηση, μια φίλη μου έχασε το παιδί της που ήταν 19 χρονών σε ένα τροχαίο δυστύχημα.
Ποτφία πρώτα.
Είναι ο Μάρεν Τσερκάρε.
Όπως ευχόμαστε να της δώσει ο Θεός παρηγοριά.
Σε ρε ρουγάμ, καντούμε Θεού σε ειτεριάστα. Αλινάρε, γέρε.
Și ultimul lucru vreau să vă întreb, părinte, eu sunt și medic și profesor.
Dumneavoastră să nu fiți neliniștită. Είμαι και ιατρός και καθηγήτρια.
Είσαι ανήσυχη πολύ όμως.
Aveți multă neliniște. Sunteți foarte neliniștită.
Și cum pot face să accept așa lucrurile care se întâmplă? Cum se întâmplă?
Να αποδέχομαι τα πράγματα που γίνονται.
Να έχεις ταπείνωση.
Να έχεις ταπείνωση. Să aveți smerenie.
Ακόμα και την αμαρτία που κάνουμε.
Chiar și păcatul pe care îl facem.
Αν έχουμε ταπείνωση, την αποδεχόμεθα.
Dacă avem smerenie, îl acceptăm.
Δεν λέμε, μα πώς εγώ, γιατί να το κάνω αυτό, μα πώς το έκανα αυτό.
Nu începem să...
Μα πώς το ξανά έκανα αυτό εγώ, μα γιατί να το κάνω.
Să murmurăm. De ce l-am făcut, cum te-am făcut. Să ne tulburăm. Dacă facem așa, ăsta e o ispită de-a dreapta.
Εγωισμός από τα δεξιά.
Este egoist.
Και αυτός είναι ισχυρότερος από
τα δρέπτα. Adică un egoist care apare cu niște pretexte bune, dar este mai puternic decât cel obișnuit. De aceea trebuie să fim smeriți. Soțul ce lucrează?
Un
cuvânt soțului
meu.
Inginer,
informatician. Παναγία μαζί σας.
Μάικα, Domnul să fie cu voi.
Δοκιμάσουμε τον Πάτερ Κυπριανό, Πάτερ Γαβρίλ.
Κάνουμε κοντάτα κου Παρίντελε Κυπριάν.
Παρίντελε Κυπριάν.
Παρίντελε Κυπριάν.
Да, παρακούμε μαούζι.
Да, μαούζι.
Atât de mult mi-a intrat în inimă cuvântul ăsta, felul cum ziceți numele Kyprianos.
Τόσο βαθιά μπήκε στην καρδιά μου αυτός ο τρόπος που προφέρεστε αυτό το όνομα Κυπριανό.
Încât acum două săptămâni când am fost în Grecia.
Poste, prin două εβδομάδες, όταν ήρθα στην Ελλάδα.
M-a întrebat înainte de împărtășanie preotul, cum vă numiți?
Ένα σειρεάς με ρώτησε πριν την Θεία Κοινωνία το όνομα σας.
Și am spus Κυπριανός.
Και του είπα στα ελληνικά, Κυπριανός.
Și el a zis, așa spun la Ciprian numai cei din Cipru.
Και μου είπε, έτσι λένε στον Ciprian μόνο αυτοί που είναι από την Κύπρο.
Și am spus că, într-adevăr, părintele stareț, Efrem îmi zice așa și mă bucur că îmi zice așa.
Και του είπα ότι πραγματικά έτσι μου λέει ο γέροντας Εφραίμ και χαίρομαι που μου λέει έτσι Κυπριανό.
Părinte, vă mulțumim, ar fi trebuit să vă salute ierarhii noștri de la Cluj.
Γέροντα, σας ευχαριστούμε, θα έπρεπε να σας χαιρετήσουν πρώτα οι αρχιερείς μας από το Cluj.
Dar amândoi din binecuvântate pricini n-au reușit nici cum în seara aceasta să intre în direct.
Αλλά και οι δύο από ευλογημένα αίτια δεν κατάφεραμε τίποτε να μπουν τώρα ζωντανά.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμείς σας αγαπούμε και τον Μητροπολίτη και τον Επίσκοπο.
Noi iubim pe amândoi și pe înalt preasfințit του Părintei Μητροπολίτη.
Και μας αγαπούν και αυτοί.
Preasfințit του Επίσκοπου και είναι iubesc pe noi.
Και μας φιλοξένησαν πολύ καλά εκεί στη Μητρόπολη.
Și ne-au găzduit acolo la Mitropolie foarte bine.
Και μιλήσαμε αρκετά μαζί τους.
Și am vorbit destulă vreme cu ei.
Preasfințitul Benedict în Muntenegru undeva și nu are acoperire.
Ο Θεοφιλέστατος Βενέδικτος είναι κάπου στο Μαυροβούνι και δεν έχει σήμα.
Ναι.
Iar un alt preasfințitul Andrei e singur la Mitropolie și nu are dexteritate în privința asta de a intra pe internet.
Και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ανδρέας έμεινε τώρα μόνος του στη Μητρόπολη και δεν έχει αυτή την επιδεξιότητα να μπει μόνος του στο ίντερνετ.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Nu contează.
Deci, mas ar fi ευχή τους.
Nu, ne ajunge să avem binecuvântarea lor.
Dar eu m-am bucurat că atunci am intrat noi și vă putem mulțumi din nou pentru că nu numai dumneavoastră v-ați folosit, cum ați spus la început, ci mai ales noi ne-am folosit de venirea dumneavoastră la noi.
Εγώ χάρηκα διότι τώρα με αυτή την ευκαιρία έχω την δυνατότητα να σας ευχαριστήσω και σας λέω ότι όχι μόνο εσείς ωφεληθήκατε, όπως είπατε στην αρχή, αλλά και εμείς ωφεληθήκαμε πάρα πολύ με τον ερχομό σας σε εμάς.
A fost un fel de sărbătoare specială pe care n-am mai trăit-o până acum.
E prochito per i mias idieteras panigirios, pudem să nazusam emis mehitora.
Și am vrea să se întâmple anual.
Doxa to Theo, slavă Dumnezeu. Și am vrea să se întâmple?
Anual.
Εμείς θα θέλαμε αυτή η πανήγυρη να γίνεται ετησίως.
Θα γίνεται. Πώς θα σας ερθάτε.
Σας εντύπτει. Depinde de voi. Εννοεί τον ερχομό σας εκεί.
Όχι να βγω κάθε χρόνο να
πλέω. Σε φάτσες χράμα ακόλο, σε φάτσες σερβατουάρια, δεν σημαίνει να βγούτε, αλλά εγώ δεν μπορώ να βγω φιεκάραν ακόλο.
Da, cu ocazia asta avem al treilea hram al Bisericii a Sfintei Cruci. N-avem cum să nu avem al treilea hram de acum înainte.
Pe aftin din ευκαιρία καθερώσαμε και την τρίτη πανήγυρη του Ναούμας, του Τιμίου Σταυρού, ήταν αδύνατο να μην κάνουμε και πανήγυρη του Σταυρού.
Μα ήταν πολύ καλό, ναι.
Da, foarte bine.
Oricum, vă mulțumim că ați vrut să intrați în direct cu noi. Am crezut că după cum v-am obosit și v-am fugărit prin toată țara, n-o să mai aveți mult timp să vă întâlniți cu românii.
Acum mi-a furat să se faristă cu ihate din calosini na bite panis dialogo mazi mas că sin arhi pisteva o tiistera po aftin din episcă si s-a scurasă ne toso poli că s-a pirame sin se tosa meri sin Romania de sa ihate piatu curagio na mas milisete.
Γιατί όχι,
De ce?
Είναι αλήθεια ότι πιέζομαι, αλλά...
Αντεβόρε και με φορτσές.
Διότι και εδώ έχω πολλά στο βατοπέδι, έχω πάρα πολύ τρόπιοντα.
Και αίτσι, λα βατοπέδου, αμ φουάρτε μου τε ομπλιγάτσι.
Με τρέχουν οι μοναχοί, με τρέχουν οι προσκυνητέ.
Μα φουγαρές μονάχοι, εγκυνατόροι.
Βα μουσουμίμ, ορκούμ, να είστε αίτσι, εντρο τάμπαρ στουδενσιάσκα. Probabil că ne vedeți, îi vedeți în spate pe tineri. Nu suntem în Cluj, dar am vrut să intrăm, să vă vedem și să ne vedeți.
Asta care spune Poli, emistora vriscomaste semia fititiki kataskinosi, denimaste sokluj. Imaste kapualu, ke mazeftikame oli, που είμαστε να μας δείτε.
Να είστε καλά και να σας ευλογεί ο εσταυρωμένος Ιησούς.
Să fiți bine și să vă binecuvinteze Hristos, cel ce s-a răstignit.
Mulțumim mult de tot.
Să se ευχαριστούμε πολύ.
Να είναι καλά και όλοι, αδελφοί, όλοι.
Și să fie bine și toți frații de acolo.
Ευχόμαστε πάντα για όλη την ενορία του Τιμίου Σταυρού.
Și ne rugăm întotdeauna pentru toți credincioșii de la Biserica Sfintei Cruci. Acum, a Sfinției voastre.
Fără din onomazul Sfântul.
Noi acum o numim Biserica Sfintei Cruci.
Foarte bine. Am tot fugit de ramul ăsta. Mi-era frică de greutatea Sfintei Cruci, dar am primit-o până la urmă.
Εγώ απόφευγα αυτήν την πανηγύρι, φοβόμουν το βάρος του Σταυρού, αλλά τελικά το πήρα.
Το βάρος του Σταυρού όλοι το έχουμε.
Γκρεουτάτια κρούτσι, τότσιο αβέμ.
Ο καθένας όσο αντέχει.
Și fiecare oare pe cât poate duce.
Mulțumim și vă sărutăm dreapta.
Σας ευχαριστούμε και σας φιλούμε το χέρι.
Παναγία μαζί σας, καλή δύναμη εκεί στην κατασκήνωση.
Μάικα Ντόμι, σε φίλοι που βοήθησα, αβέτε μου τα πουτέρα ακόλων τάμπερα, όμως δεν συμπέτσι.
Μουσουλήν.
Πατέρα Γκαβριήλ, νομίζω κάποιοι από τα παιδιά θέλουν να κάνουν κάποια ερώτηση, κάποιοι που είναι από τους φοιτητές.
Κάτι τρεις στουδέντες, παρήντε Κυπριάν, ακόμα καρεσίντα κόλο, βόρσα τρέπε και βάτα, σε βίνα σε βοργάσκε σέι. Δίν κέι καρεσίντ.
Θα προχωρήσουμε και θα το
λέω. Αβέμα έτσι εντρεμπόρι.
Ντάζε, κοντινά, ζήτσε, σε βίνα.
Αβέμα εντρεμπόρι, πρίμα εντρεμπάρε.
Πρώτη ερώτηση.
Κύντα αβέμ βόε σε νου ασκουλτέμ παρίντσι.
Πότε επιτρέπετε ή δικαιούμαστε να μην κάνουμε υπακοή στους γονείς μας.
Όταν μας λένε να μην λατρεύουμε το Θεό.
Ατούς κνεσπούν σε νου σλουζίν πε Δουνεζέου.
Πειθαρχίδη θεομάλλων οι ανθρώπεις.
Είστε μαϊ δε τρεμπουίντσα σε νε σουπούνεμ λουι Δουμνεζέου δε κύτ παρίντσιλο. Ουάμενιλο. Ουάμενιλο.
Ο άλλη εντρεμπάρε. Κούμ εμπακάμ βιάτσα δε φαμίλιε κου καριέρα προφησιονάρα φόρτε σολιτσιτάντα.
Άλλη ερώτηση. Πώς μπορούμε να συμβιβάζουμε την οικογενειακή μας ζωή με την επαγγελματική μας καριέρα που είναι τόσο απαιτητική.
Πρέπει να προηγείται πάντα η οικογένεια.
Εντότεαούνα αρεντιετάτε φαμίλια.
Πρώτα η οικογένεια. Πρώτα η οικογένεια.
Εντότεαούνα φαμίλια.
Ατρία αντρεπάρε, cum să te protejezi pentru viața de să te pregătești pentru viața de familie, ce ar trebui să facă o fată înainte de a fi soție și mamă?
Πώς μπορούμε εμείς οι νέοι να προετοιμαζόμαστε, να προετοιμαζόμαστε για την οικογενειακή ζωή και εγώ μια κοπέλα τι πρέπει να κάνω για να γίνω σύζυγος και μητέρα.
Να προσέχεις τη ζωή σου.
Σε φύγω γρήγορα τα βιάτσα τα.
Να αρέσεις τον Θεό.
Σε υπλάσχνει τον Θεό.
Και πότε αρέσουμε στον Θεό.
Și când îi plăcem lui Dumnezeu.
Όταν τηρούμε τις εντολές.
Atunci când îi păzim poruncile.
Και εφόσον κάνεις αυτό, τα άλλα θα τα αναπληρώσει χάρη στο Αγίου Πνεύματος.
Și câtă vreme faci aceste lucruri, restul va fi împlinit de har. Completat de har.
Mai sunt două întrebări care nu sunt legate de familie, dar le pun. Cum să scap de tristețe, de stările apăsătoare?
Alie erotisi, pos borona apalahto apotin lipi και από τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις που με βαρύνουν.
Όταν ελπίζω εις τον Χριστό.
Ατούς κντ να δεσδέσκαν Χριστός.
Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε.
Σαντουλ Παΐσιος ζητιά.
Όταν έχεις λύπη, ο Χριστός σου λείπει.
Ατούς κντ αι τριστέτσε, Χριστός σε τσιλυψέστε.
Και στα ελληνικά είναι και ομό είχες οι λέξεις.
Και εν γράτε, είστε και ρήμα. Λύπη, Χριστός σου λείπει.
Și ultima întrebare, cum să te rogi pentru nervi mai puternici, somn de calitate, liniște într-o lume tot mai solicitantă?
Poți na canis prosefi, ia na echis pio dinata nevra, calitero ipno, και περισσότεροι υπομονή σε έναν κόσμο που είναι τόσο.
Να τα ζητούμε από το Θεό, αυτά είναι δώρα τη χάρη.
Και τώρα αυτά σε λε τσέρεν του Ιδουμνεζέου, φίνκα σε δάρουρα λε χάρουλη.
Τα ζητούμε από τον ουρανό.
Σε λε τσέρεν, σε νησεδά την τσέρ.
Μουτσουμί.
Σα ευχαριστούμε. Γάτα.
Νταϊάννα Σαμουήλα.
Νταϊάννα Σαμουήλα.
Νταϊάννα.
Să rămână, părinte, îndrăznesc și eu cu două întrebări.
Uite, Gheronda, de erotisis.
O Chirius.
Domnul, ziceți.
O rudă apropiată din partea soțului vrea să ne nedreptățească în privința unei moșteniri. Și eu mă tulbur foarte tare, am gânduri de judecată și de răutate la adresa ei, care mă țin departe și de Sfânta Împărtășanie de multe ori. Cum să fac să duc?
Așteptați un pic. E cum ia singenie, merus tu si zigumu, cu felina masadichisi, σχετικά με μια κληρονομία και αυτό το πράγμα εμένα με ταράζει πάρα πολύ, με κρατάει και από, σε απόσταση από την Θεία Κοινωνία, τι να κάνω να ησυχάσω.
Μη δίνει σημασία.
Nu-i dați importanță.
Να ξέρεις ότι τον αδικημένον άνθρωπο.
Σε știi pe omul care este nedreptățit.
Ο αδικημένος Χριστός.
Χριστός cel nedreptățit.
Τον ευλογεί με τα δυο του τα χέρια.
Îl binecuvintează cu amândouă mâinile lui.
Τι φοβάσαι.
Νου τε τέμε.
Μουτσιμέσκα.
Ζάπα στον Υπουργέτσι,
ζάπα. Βανεκαζείς δε τζάμπα.
Și a doua întrebare e legată așa de viața noastră de familie. Avem 4 copii, ei sunt cuminți așa, dar de multe ori ne tot certăm, ne tulburăm, eu îi tot critic, îl critic și pe soț și un duh așa de ceartă și de nemulțumire de multe ori în familie.
Genii amas, ecume tese rapedia, genicai nefronimi, ala poles forest ecume cate singrusis, ego malonui caro paratirisis, chesta pedia, chestun sizigomu, και υπάρχει μια τεντωμένη ατμόσφαιρα.
Μην είσαι λίγο μουρμούρα, μην είσαι έτσι.
Του ești un pic cam cârcotașa, să nu fie așa.
Da, cer, părinte. Țăru mâna, mulțumesc.
Am prospătit o gheronda, ai faris-o.
Pe tot calo, bandă.
Întotdeauna să folosiți maniere bune.
Elisa Barbur.
Elisa Barbur.
Ricuianțu.
Domnule, ești binecuvântat, părinte.
Ευλογείτε γέροντα. Domnul.
Eu am fost singură la părinți și am crescut fără frați. Și noi avem 4 copii.
Εγώ ήμουν η μόνη κόρη των γονέων μου, το μόνο παιδί και έζησα χωρίς να έχω αδέλφια. Τώρα είμαι παντρεμένη, 4 παιδιά. Da.
Și eu simt că nu știu cum să gestionez situațiile dintre ei. Și tot timpul sfârșesc când mă simt vinovată că nu fac ce trebuie pentru... Nu reușesc să-mi împart timpul în așa fel încât să le dau atenția pe care simt că ar trebui să le dau.
Εγώ νιώθω ότι δεν μπορώ να χειριστώ καλά το θέμα των τεσσάρων παιδιών σαν να μην τους δίνω την ανάλογη προσοχή και στεναχωρεί με αυτό το πράγμα.
Να προσεύγεις να τα αναπληρώσει χάρη στο Θεό.
Σε τερόγ, κατά και τού πώς θα φάξεις να εμπλυνάσκα χάρη του Θεού.
Και μη φοβάσαι.
Și nu te teme.
Și altă întrebare, cum să fac să sporesc dragostea dintre copii? Că ei se ceartă adesea, poate că e normal, dar eu cum nu sunt învățată cu atmosfera asta, mi se pare apăsătoare.
Tiboro ego na cano, oste na psisi i agati cu ecun ta pedia me taxitus.
Na prusefchese.
Să te rogi pentru ei.
Και είσαι πολύ υπερπροστατευτική.
Și dumneavoastră sunteți foarte mămoasă, arătați foarte multă ocrotire copiilor.
Πιο συγκρατημένα.
Să fiți un pic mai moderată.
O să încerc, părinte.
Da, prospații să vieră.
Binecuvântați.
Binecuvântați.
Ugenița Emilia Claudia.
Emilia Claudia.
Claudia.
Doamne ajută, părinte, binecuvântați.
Bujeniță.
Mă auziți?
Da, mă auzim, ziceți.
O întrebare. Înainte să ne căsătorim, suntem cumva amăgiți și plini de imaginație. După căsătorie urmează acea dependență emoțională cu care ne luptăm. pe care cumva încercăm să o învingem, după aceea vine acea independență emoțională în care avem senzația că noi ne suntem suficienți. Cum să ajungem...
Lasă, vă rog un pic.
Da.
Prin pandreftume, zume sena, prin pandreftume, plasme diafores fantasies, istera, benum estonganum ena entusiasmo, o pios fevgiar gotera. Da, continuați?
Cum să ajungem la un echilibru astfel încât să nu pierdem nici pe Hristos și să fim și bine noi, cu noi?
Pos borume, pos diprevina canume, iar aftasume este nia istoropia, oste, na mihasume, Hristoche, na imaste chemiscala. Ne aftestis sinematichesa
lios. Na pame stogamon ochi me onira.
Noi, la căsătorie, trebuie să, în taina căsătoriei, înaintăm, nu cu vise.
Tigiano stogamo, ia ne înnoțume to Hristo, naftoi ne to prodomu oniro.
Ne căsătorim pentru a ne uni cu Hristos. Acesta este cel din tâi vis al nostru.
Όπως και στο μοναχισμό.
Ca și monahism.
Tigiano στο μοναχισμό να ενωθούμε το Χριστό.
În monahism, intru ca să mă unesc cu Hristos.
Tigiano στο γάμο για να ενωθούμε το Χριστό.
Mă căsătoresc ca să mă unesc cu Hristos. Acesta este visul nostru.
Tipote anu.
Nimic altceva.
Mai am o întrebare. Cum să mă comport cu copiii și cu soțul?
Ali erotisi, pos pretina siberiferum en metapediamu che me ton sizigom.
E poli agapi.
Cu multă dragoste. Cu multă dragoste.
Dacă doriți să-mi dați un cuvânt.
Αν μπορείτε να μου δώσετε ένα λόγο.
Να μην είσαι ανήσυχη.
Σε νόφι την ελληνιστήτα.
Και είσαι και λίγο πιεστική.
Σι, σα βέτς γρίζα, και σύντες ουν πικ πρεσάντα.
Πρεσάντα.
Πρεσάντα πέντρου κοπή, σαν πέντρου σότς. Σαν πέντρου μήνε.
Πιεστική ως προς τα παιδιά, ως προς τον σύζυγο, ως προς τον εαυτό.
Και στα δυο. Και στον άντρα και στα παιδιά.
Σι, κου κοπή, σι, κου σότς.
Mulțumesc, binecuvântat.
Să se pare stoi gluită.
Gorina Ganska.
Gorina Ganska.
La microfonul zanex, pater.
Binecuvântat,
părinte. Deschideți microfonul și puneți întrebare.
Am auzit?
Okay, foarte bine, spuneți.
Cum reușim să ținem copiii în biserică, aproape de Hristos, fără să-i forțăm?
Pos borume na cataferume, na να κρατήσουμε τα παιδιά μας μέσα στην εκκλησία κοντά στο Χριστό, όμως χωρίς να τα πιέσουμε.
Și cum putem să învățăm să laibă stâlp și ajutor mereu pe
mântuire?
Με αγαπητικό τρόπο κατήχηση.
Să-i catehizați cu într-un chip foarte potrivit, frumos.
Frumos.
Și același răspuns ar fi valabil și pentru a învăța să-l aibă mereu stâlp și ajutor pe Mântuitorul, astfel încât atunci când nu poți să vorbească ceva cu noi să-i ceară ajutorul Domnului.
Isia, aftia pandisi, che ianatuscanume naefun panda voisia che stirigma ton Cristo oste otan venmase cum emas condata pe diamas
na
vorres una pe na pe Cristo Cristo da se sub înțelege.
Și dacă vrem să ne călcăm ego-ul, cum să facem să nu mai avem nevoie de validarea celor din jur?
N-am înțeles, spuneți încă o dată?
Dacă ne călcăm ego-ul,
da?
Egoismul, cum să facem să nu mai avem nevoie de validarea celor din jur?
Αν πρέπει να πατήσουμε το εγώ μας, τον εγωισμό μας, πώς μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο ώστε να μην χρειαστεί να έχουμε πια την αναγνώριση από τους γύρω μας. Να μην την έχουμε ανάγκη.
Όταν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό δεν έχουμε ανάγκη κανένα.
Ατούς και νόη, αλλά δεν πε Χριστός, σύντε μου νίσκου έλ, νόα δεν είναι βοή δεν είμαι, και δεν είμαι.
Και
αν μπορείτε να μας πείτε ένα ψηφοφιλ λόγο.
Αυτά που έλεγαμε τι είναι.
Άστα και βάζει τον ακόμα και εσύ.
Ελπίδα στο Χριστό, ελπίδα στο Χριστό.
Σαβές να δείχνει Χριστός.
Μουλθουμές, πίνε κουβεντάτσι.
Ευχαριστώ, ευλογείτε.
Στανισλάβα Πετρισόρ.
Στανισλάβα Πετρισόρ.
Στερουδράπτα, πρίντε, στάρες.
Στασυρώ το χέρι, γέροντα.
Având în vedere că sunt foarte mulți tineri acum diagnosticați fie cu deficit de atenție, fie cu depresie, fie cu tulburări de comportament, cum să găsească părinții de azi echilibru în educarea copiilor ca să evite aceste patologii?
Ora de leftea, oroche perisoderi nei, e un diagnosi elatomatici prosohi diafores neurologie sa stines che talipa. Titre tina canoni gonis in morfosi che stin pedagogia tus prosta pedia oste nata profilas un capos che aftin na mina
patrisun
alta da problema. Trebuie părinții să le dea copiilor multă atenție. Trebuie să-și închine vreme copiilor lor.
E dialog me poli agape.
Și să stea de vorbă cu copiii lor cu multă dragoste.
Bine, mulțumim. Binecuvântat.
Să se pare stume, e blogite.
Roșca Ruslan.
Roșca Ruslan.
La doamnă, părinte.
Doamnă.
O Kyrios, o Kyrios.
Domnul.
Părinte, aș avea și eu două întrebări, vă rog. Una legată de familie și una în generală.
Dacă... Eu e rotisis. Da, ziceți.
Trăim acum niște timpuri când copiii au tendința tot timpul să plece cât mai departe de familiile lor pentru diferite motive.
Sora, zume tetius cherus pu tapedia epilegun napane polimacria apo din nicogenia ia diaforus logus. Da, continuați.
Din anumite motive, pentru studii, pentru o viață mai bună, pentru școli.
Ite pane ia spudes, ite pane a mia caliteri zoi, ite pane se sfolia cu ine macria.
Θέλουν ελευθερία τα παιδιά σήμερα.
Copiii de astăzi vor libertate.
Και όχι αυτήν την ελευθερία που υπαγορεύει το Ευαγγέλιο.
Și nu această libertate care este poruncită de Evanghelie.
Θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν.
Ci vor să facă ceea ce
vor. Και νομίζουν τότε επιτυχάνει.
Și li se pare că făcând așa au succes. Este greșit.
Și de multe ori ajung poate să-și cunoască, să-și întâlnească a doua jumătate, care nu tot timpul pot fi de confesiune ortodoxă, pot fi de alte religii. Și în momentul întemeierii unei familii se ajunge, după tradiție și după cum e corect, la Sfânta Cununie. Și acolo apare problema, pentru că nu mai vor. Nu vor să schimbe credința în care sunt sau nu acceptă. Întrebarea este ce trebuie să facem ca să nu se ajungă la așa situații sau în cazul în care se ajung la așa situații, cum e de procedat? Mulțumim.
Tora simenică stu exist. Gnoriz un to afton cu saine sizigo e sizigo che ehi ali friskia, e ali omologia. Και αποφασίζουν να παντρευτούν και ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θέλει να αλλάξει την πίστη του και έτσι δεν μπορεί να γίνει εκκλησιαστικός γάμος. Εμείς ως γονείς τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να αποφύγουν τα παιδιά μας να φτάσουν σε αυτό το σημείο.
Όσο εξαρτάται από σαν να τους βοηθάτε εσείς στην διάλογο, σε συμβουλές.
Ține-te dumneavoastră să îi ajutați pe copiii voștri vorbind cu ei și sfătuindu-i în acest
sens. Eu apedicțin o diotă nene apă diaforetica frischievmătă.
Pentru că e lucru dovedit.
Atunci
când cei care se căsătoresc sunt de credințe diferite, căsătoria lor nu va fi reușită.
Diotă nene polezi diafonie stogoneon της μάνας και του πατέρα λόγω νοοτροπίας.
Pentru că apar multe diferențe între tată și mamă din pricina mentalității diferite.
Mulțumim, părinte. Și a doua întrebare, dacă se poate.
Da, ziceți.
De multe ori făcând ceva cu binecuvântare, de foarte mult timp, parcă ți se pare că nu reușești în ceea ce faci. Cum putem să ne dăm seama dacă este totuși voia lui Dumnezeu în ceea ce facem sau nu?
Poles foresto tancanume ia megalo cronico di astima catena pragma me vlogia. Capia stima sfene toti den prohorane. Pos vorena catalagma anundo sine idene to selima du seu afto bucanume.
Θα το συζητήσει με τον πνευματικό.
O să vorbiți asta cu părintele duhovnic.
Και θα βρείτε την άκρη.
Și o să scoateți cu el la capăt.
Mulțumim, părinte, și un cuvânt de folos pentru ceea ce facem.
Pentru ce de față?
Pentru ceea ce facem.
Dar ce faceți exact?
Munca care o facem.
Dar nu știe care e munca.
Ocupăm...
N-a fost oferit logo, e aftă cu canul emisia, tindu-liama, schetui pe mantel, mă stipa de tindu-lia.
Ipomoni, ne cam.
Răbdare, să faceți răbdare.
Răbdare.
Ipomoni.
Mulțumim, Doamne, mulțumim mult, să rămână, părinte.
Să se vă rășim pe Poligheronda.
Liana Cis.
Ne auziți?
Da, vă auzim, ziceți.
Da. Avem două întrebări. Prima este cum ne simplificăm viața noi, părinții contemporani? Cel puțin eu uneori am tendința să mă îngrijorez foarte mult.
Proti erotici, emisi sifus, vorumena apropiistume din zoimas.
O da zite sifunem de Evanghelie.
O să vă simplificați atunci când trebuie cu Evanghelie.
Tot de zumă la plizuri.
Atunci trăim o viață sfântă.
Nu am înțeles. Atunci când?
Trăim după Evanghelie, conform Evangheliei. Atunci trăim o viață simplă. E simplificată viața dacă trăim după Evanghelie.
Am înțeles. Și
de ce mămicile sunt mereu supărate?
Cum? Mai zic o dată?
Mămicile sunt mereu supărate.
Ia erotisi tu pe iutul micru, ia tima nu le panda in esteno corimenes.
Ochii panda.
Nu chiar totdeauna.
Ala anisiche sunt, anisiche.
Nu sunt supărate, sunt îngrijorate.
Mulțumim.
Da, se fare stume.
Buhalescu Catalina.
Buhăescu Cătălina.
Da?
Veniți, bine prezentați, părinte.
Uite, Gheronda,
ziceți.
Avem și noi 4 copii și am vrut să vă punem 3 întrebări.
Veniți să fumeteți rapidea și trebuie să scăme triserotisis.
Mă ajută.
Da, ziceți.
Putem să luptăm cu gândurile de nemulțumire și invidie.
Post borume, napolemisume, tus logismus, paraponon, che zilias.
Dar mine cu un apetit să vă dus alus.
Să nu avem pretenții de la ceilalți.
La mine cum apetiți.
Să nu avem pretenții de la ceilalți.
La cum ne-a putut neaftomă să apetiți.
Ci să avem pretenții doar de la noi înșine.
Și a doua întrebare. Cum să procedăm cu copiii din punct de vedere al televizorului și al telefonului? Vor să stea cât mai mult la desene și la jocuri și când e vorba de rugăciune sau biserică, cât mai puțin.
Πώς πρέπει να χειριστούμε το θέμα του της τηλεοράσεως και των κινητών, διότι τα παιδιά θέλουν να κάθονται όσο περισσότερο γίνεται και στο τηλέφωνο και στην τηλεοράση για παιδιά.
Και το τηλέφωνο έχει έναν κουμπί που
ανοίγει προσευχή.
Και η τηλεόραση και το τηλέφωνο έχει έναν κουμπί που ανοίγει και κλείνει.
Σι τηλεβιζόρου, σι τηλέφωνο, αου ουν μπουτόν καρε λενκίδε.
Θα το χρησιμοποιούμε και στα δύο, όχι μόνο στο ένα.
Και σε φολοσιάσκα αμοντό κουτουάνελε.
Όχι μόνο να τα ανοίγουμε, αλλά και να κλείνουμε.
Νου νουμε πετσέλ πεντρου δεσκείς, σε φολοσιάσκα και πετσέλ πεντρου ενκείς.
Σκαβέσαι εγώ εντρεμπάρε. Κόμμα σε γεσίμαν βιγγατόρι εν λούπτα κου γκάντουριλε καρε ατ δε γκρέου λετινούτ εν φρύου. Mai ales în timpul rugăciunii.
Poți borume navgumeni.
Și de cele mai multe suntem învinși de ele.
Navgumeni chites, metus logismus, pui ine, pudem damazon de efcola, indica în ora prosefis, che posinică spasticane. Gândurile trebuie disprețuite. Gândurile acestea.
Foarte zianică.
Trebuie disprețuite.
Mulțumim,
binecuvântați.
Să se pare stume vlogite.
Bogdan Mihai Păsăreanu.
Bogdan Mihai Păsăreanu.
Binecuvântați, părinte. O să pună prima dată soția mea întrebare.
Da, ziceți.
Îmi spuneți, vă rog, cum găsesc pace în deciziile administrative, financiare și profesionale pe care le ia soțul meu.
Rotai, să-i zic o să-i. Posboron navrotin irini, stis apofasis, buefun sesime ta economica, ta epangelmatica, che ta dichitica.
Όλη τη ζωή μας.
Θέματα του συζύγου μου.
Όλα τα θέματα και του συζύγου σου και τα δικά σου να τα εντάσεις στην πρόνοια του Θεού.
Toate subiectele și ale soțului dumneavoastră și ale tale trebuie să le lași, trebuie să le lași în voia lui Dumnezeu.
Și să nu ai υπερβολικές ανησυχίες.
Și să nu ai îngrijorări exagerate.
Mulțumesc, am înțeles. Mulțumesc.
Și întrebare din partea mea, părinte, în calitate de soț și tată, ce ar trebui să schimb la mine pentru a dobândi mai multă dragoste și răbdare în viața de familie?
Ego os sizigos che goneas tisa etrebe na laxo oste na echo peristotiri agapis tim ikogeniaki mu zoi.
Ό,τι κάνεις να κουνιάς με τη γυναίκα σου.
Tot ceea ce faci, să vorbești și cu soția. Să discutați și să vă puneți de acord. Să vă înțelegeți între voi.
E un cuvânt pentru familia noastră. Mai așteptăm și un al patrulea copilaș.
Τώρα περιμένω και το τέταρτο παιδάκι.
Να προσεύχεστε για την υγεία σας και να έχετε εμπιστοσύνη στη σκέπη του Θεού.
Să vă rugați pentru familia dumneavoastră și să aveți încredere în acoperământul lui Dumnezeu.
Mulțumim, părinte.
Mulțumim.
Sava Ioana Mariana.
Ioana Mariana.
Sava.
Sava.
Sărmâna, părinte, binecuvântați.
Evlogită, Gheorghe.
Sunt mama mai mulți copii și nu știu cum să repar sau cum să suplinesc lipsa timpului necesar fiecărui copil. Nevoile lor sunt...
Na epanorfoso in anapliroso ton frono pu hriazete to case mu pedi.
Nevoile lor sunt mari și diferite și tendința este mereu de a mă concentra pe cei mai mici, iar pe cei mai mari uneori neglijez.
E cum polesa nanghes che i tassi muine na epicentrone panda sta micra pedia che ta alana capos na ta meniso.
Όλα τα παιδιά, να φροντίζει για όλα τα παιδιά.
Σε βαγκρίζεις δε τόσο κοπιοί.
Και ιδιαίτερα να προσεύεσαι για όλα τα παιδιά.
Και μάλες σε βαρουγάς πέντρο κοπιοί.
Και μη φοβάσαι.
Και νου τε τέμε.
Μουλτσουμές, Φερίντε. Βαρου φρουμός, που αμήντεις δε νόη ρουγατσίνε σφιντσίε γόσα. Και σαν να πινε κουπεντάς πε τότ.
Σα ευχαριστώ, Γιώργο, να σας παρακαλώ να μας μνημονεύετε στις προσευχές σας και να μας ευλογήσετε. Să fiți bine. Evlogite, Gheronda.
Silviu Mincu.
Silviu Mincu.
Evlogite, Gheronda.
Las, părinte, stare. Ce faceți?
Bine. Slavă lui Dumnezeu. Avem o întrebare.
Soția, ce face soția, Simona?
Simona.
Să rămână.
Să asfilume tot șerii, Gheronda.
Pandă să sentimum în bolia gata.
Mereu ne aducem aminte de voi. Ne aducem aminte cu multă dragoste de voi.
Tot ești astăzi, grujo, filiată, este zevos tu...
Silviu.
Silviu.
Faptul că am ajuns la Cluj se datorează familiei lui Silviu.
Și Simone, cu s-o cane ipomonii pe o dieta de tăsoșo chrono că de închitează din ecoienia și Silviu de canonis.
Care a făcut atâta răbdare cu tine, fiindcă ți-ai închinat atât a multă vreme organizării și ție care ai organizat venirea noastră acolo.
Ne bucurăm că ați fost. Am vrut să vă întrebăm, vă rugăm dacă se poate să ne explicați încă o dată.
Chiar o mastă cuvintate, că s-a spara ca lume, am asexigite de acum mie fără.
În ce condiții trebuie să îndeplinim?
Tipul posesis pretina plietului.
Pentru a putea să ne împărtășim fără să ne spumedim imediat înainte.
Ia naboresume na kinonisume, foris na proegisi prin ligoi exomologisi.
Εγώ κάποιος με ρώτησε εκεί στο Κρούς και με παρεξήγησε.
Ακόλο la Cruz cineva m-a întrebat.
Εγώ δεν κατήργησα την εξομολόγηση πριν τη Θεία Κοινωνία.
Și a fost răstălmăcit. Eu nu am desfințat spovedania dinaintea Sfintei Împărtășani.
Αν μπορεί κανένα να εξομολογείται πριν από κάθε Θεία Κοινωνία, είναι καλό.
Dacă cineva se poate spovedi, practic, se poate spovedi.
Αλλά να μην το ανάδουμε σε δογματική θέση.
Dar nu trebuie ca lucrul acesta să fie ridicat la rang de dogmă duhovnicească.
Και όποιος δεν προλάβει να εξομολογηθεί πριν τη Θεία Κοινωνία.
Σηκίνε νου αποκάτι σε σε σποβεδάσκα.
Να μην μεταλαμβάνει.
Να είναι τα σύντη εμπαρτωσιάνοι ρεσπεκτίβες, σε νούσε πότε εμπαρτωσιάνοι.
Δεν θα μεταλαμβάνει αυτός ο οποίος δεν πρόλαβε να εξομολογηθεί.
Νου σε εμπαρτωσιάσκα και κύρκαρε νου αποκάτι σε σποβεδάσκα.
Εάν έχει κάποια θανάσιμο αμαρτία.
Δάκα, άρε πακάτε δε μουάρτε.
Και αν εράπησε την αγάπη και δεν ομιλεί με κάποιον. Και δεν...
Și dacă a făcut păcate prin care a lovit în dragoste, este în vrajbă cu cineva și nu este într-o stare de unitate.
Mi-au
zis unii preoți că s-au smintit.
Și eu
îi întreb pe preoții care slujesc de 2-3 ori pe săptămână, ei oare se spovedesc înainte de fiecare sfântă liturghie?
Δεν είμαι εναντίον της συχνής εξομολογήσεως. Απλώς εξέφρασα την γνώμη μου στην δογματική προϋπόθεση της εξομολογήσεως για τη Θεία Κοινωνία.
Cât privește ca spovedania ca pe o condiție dogmatică pentru împărtășire.
Αυτό νομίζω είναι πολύ απλό.
Asta am zis, cred că e simplu.
Και είμαι υπέρ της καθαράς εξομολογήσεως
και υπέρ
της συχνής εξομολογήσεως όταν είναι εφικτόν.
Α, τους και είστε κουπουτίντσα.
Άρα δεν διαφωνούμε σε τίποτα. Ήρθαν δύο μοναχές. Πήγαμε σε έναν γυναικείο μοναστήρι για κάποια εργασία. Το μείναμε το βράδυ.
Και με ο σπούς, ακριβώς αρχίσαμε να έρθουμε μοναστήρι, δε μάικ, și am rămas pe aveniște treburi, am rămas acolo.
Și ca fie liturghie în depomeni sub Ginechiul mănăstirii.
În ziua următoare aveau Sfântă Liturghie la mănăstirea respectivă.
Și mai simt, dar nistia prin din pregumene mera, dar nistia.
În ziua anterioară era și zi de post, fără un de lemn.
Că le mene fost un adimastum, ne chinonisum.
Și am zis, de vreme ce ne-am pregătit să ne și împărtășim.
De bine mi-a zis monahez ne chinonisu.
S-au dus cele două mai să se împărtășească.
Ești de mine adelfie aici.
Și a venit acum mai
acolo. Ne dăm pori de ne chinonisu.
Și le-a zis, nu puteți să vă
împărtășiți. Ne iertăm, dar nu mă credeți.
Nu v-ați povedit.
Mă, καταρχήν αυτό δεν το κανονίζει η μοναχή της μονής.
Τα αντί δε τότε, τρέαμπα αυτά.
Αυτή η μοναχή που θα κοινωνήσει, το κανονίζει
rânduită.
Με τη γερόντισά της.
Δεν είστε rânduită de o monahie dintr-o altă mănăstire când se împărtășește o maică, ci când se împărtășește o maică, o rânduiește maica stareța maicii respective.
Αυτό δεν είναι σωστό.
Nu e lucru corect.
Είναι λάθος, είναι ευαγγελικό λάθος.
Este greșeală evanghelică.
Μα δεν μπορείς να... Καταρχήν,
întâi de toate,
εγώ είμαι πνευματικός.
Eu sunt duhovnic.
Και λέγω σε κάποιον που είχε θανάσιμο αμαρτία, δεν θα κοινωνήσει.
Și îi spun unuia care are
κοινωνήσει σε 6 μήνες.
Care are păcate de moarte. Nu să te împărtășești acum, o să te
împărtășești. Και λειτουργώ και έρχεται να κοινωνήσει μόνος του, μου κάνει παρακοή.
Și omul ăsta îmi face neascultare, cu toate astea vine să se împărτășească.
Δεν δικαιούμαι να τον αποπέμψω από το Άγιο Ποτήρι.
Eu Nu sunt îndreptățit să îl gonesc din fața Sfântului Potir.
Δεν δικαιούμαι να τον προσβάλλω.
Nu sunt îndreptățit să îl
γυκνέσκ.
Să-l rănesc. Fiindcă
εγώ που του είπα ως πνευματικός.
E posibil să nu ridice această.
Εγώ που του είπα ως πνευματικός. Μην κοινωνήσεις.
Eu care ca duhovnic i-am zis.
Έρχεται το ίδιο σε μένα που λειτουργώ.
Și el vine. Deși a zis să împărτășească. Vine la mine care slujesc.
Και δεν τον αποπέμπω.
Și nu îl gonesc de la Sfântul Potir.
Se ia vântirea lipsăria tu.
Îi respect libertatea lui.
Pentru că tu i-ai adus amie în simbolii.
Eu i-am dat un sfat.
Am din dirisi că tu cani ca lor.
Dacă îl respectă, bine.
Avem din dirisi.
Dacă nu îl respectă.
Ați dus în locul tot eu, mă, nu știu.
El singur va da socoteală
lui Dumnezeu. Ilichia nechi, e megalos antropos.
Are vârstă, este un mare.
Αυτό είπα Σιλβίου. Δεν είπα κάτι και το μερικοί το κατέκρινα. Δεν είπα κάτι.
Άσταν Σιλβίου.
Νομίζω είναι πολύ, πολύ λογικό αυτό που είπε.
Νομίζω είναι κάτι που θα φύγει ως εντύπη. Είναι κάτι πολύ λογικό.
Mulțumesc. Vrea și soția să vă întrebe ceva.
Mi-a erotis
Simona.
Simona, zice.
Binecuvântat, părinte Stan.
Uite, Gheronda.
O chirie, Simona, o chirie.
Domnul, vreau să vă întreb. Am vrut să vă întreb. În primul rând, cum putem să creștem sănătos, emoțional și duhovnicește copiii în familii mai numeroase, cu mai mulți copii, în contextul în care nu avem sprijin din exterior? Eu mă găsesc pe mine adesea în situația de a fi prins în treburile casnice și de a nu mai fi disponibilă pentru ei.
Iprot erotisi post volume na megalosume tapediamas mena igi tropo apo tin stigni puden echume camia ipostirisi apo exo apo tus gonis malon logu harin ego υπάρχουν στιγμές που με καταπνίγουν οι δουλειές του σπιτιού και δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τα παιδιά.
Θα προσεύχεσαι να τον απειλώνει ο Χριστός.
Σε τερότ, κατσιά και νου πως φάτσε τους, εμπινάσκε Χριστός.
Και επειδή ο σύζυγος σου ενδιαφέρεται για τα πνευματικά κοινά και φεύγει από το σπίτι για αυτός πολύ χρόνο.
Και πέντρου καστότσουλ τεου, σε ενδιαφέρεται για τα πνευματικά κοινά και φεύγει από το σπίτι για αυτός πολύ χρόνο. Și lipsește de acasă multă vreme.
Să te rogi ca Hristos și să te
împlinească. Să te rogi ca și lui să îi împlinească Hristos și să le împlinească. O să le compenseze.
Înțeles. Și am vrut să vă mai întreb, am fost de două ori la Portolagos, la metocul mănăstirii și mi-a plăcut foarte mult atmosfera de acolo, atât duhovnicește cât și pe isaz.
Figa de o foresto metohisa sto Porto Lagos, che muare se para poli e chi atmosfera, che pneumatica atmosfera, acum che to topio, to fisico topio.
Poli ore topio.
Dai,
pensare a farne to gnorison oli romani arcunde di odiki.
Si, aspettare bine se conoscete poi romani.
Ine, se mia nisida sa budesse se naplio.
Pentru că acolo bisericile sunt pe două ostroave, e ca și cum ai fi pe o corabie.
Και εκεί σας λέω και ένα άλλο που είναι σαν μυστικό.
Ποιο θα μας πούνε νούγρου, καρέ, ή καωτάει.
Βρήκαμε σε ένα κουτάκι πριν από πολλά χρόνια.
Αν βεσίτε την προκουτιούτσα, μα είδε μούλτ, την προράκλα.
Που οι παλιοί προκάτοχοι μας είδαν κάτι τυλιγμένο και ήταν λέει ζώνη της Παναγίας. Φαίνεται έκοψαν από εδώ λίγο. Και εμείς τη φτιάξαμε και έχουμε εκεί μια λειψανοθήκη. Με Αγία Ζώνη και μπορούν να έρχονται να προσκυνούν και εκεί οι γυναίκες.
Αν γκαστείτε ακόμα, ο κουτίε δέκε, φουσέσε φακούτα, φουσέσε την βρέμια να εντάσσιλο νόστι, νούσε στη δεκτήντε μάι δεμούλτ, εν κάρε αμβαζού και βάν φασουράτ. Και απαραίω σε ένα ρεμίκα Σφύντουλ Μπρού. Και έστε εντραδεβόρο που γκαστείτε την Σφύντουλ Μπρού, permanent la metod, te care au teat-o părinții dinaintea noastră, cei mai demult, și se află acolo tot timpul și cine trece pe acolo se poate închina și la Sfântul Brâu. Al Maicii Domnului.
Αυτό είναι καλό να το μάθουν οι Ρωμανοί αδελφοί μας να πηγαίνουν και εκεί να προσκυνούν.
Λουκλα, acesta e
και να χαίρουν και το τοπίο.
Bine, dacă trec pe acolo frații noștri români să meargă.
Πάντοτε σώμενο μοναχούς εκεί.
Și să se închină și
Σφύντουλ Μπρού.
Să se bucure și de peisaj. Noi acolo avem mereu câțiva μονάχοι pe care îi trimitem.
Και γίνεται κάθε μέρα ακολουθία και θεία λειτουργία.
Și acolo la Porto Lagos se δουρσιέστε în fiecare zi slujbă. Și Σφύντα Λειτουργία și restul slujbelor.
Όπως και στη Μεγάλη Σαρακουστή κάνουμε, όπως κάνουμε στο Βατουμπέδι, κάνουμε κάθε ένα προγιασμένο και εκεί.
Și în postul mare, așa cum facem și în mănăstirea noastră aici, slujba Sfintei Liturghii a Darurilor Mai Înainte Sfințite, și acolo se face zilnic Sfânta Liturghie a Darurilor Mai Înainte Sfințite.
Asta am vrut practic să vă întreb, că am înțeles că ar fi o bucățică din cinstitul brâu și vroiam să vă întreb asta, dacă femeile putem să, noi femeile putem să mergem și să ne închinăm acolo la Sfântul Brâu. La chiar
asta să vă zis-o, buacu se atina ghea zoni, chemisi ghineche zborume na pame, china proscrinismu atina ghea
zoni. Vele, împărute de patru vane, da, chiar.
Acolo puteți merge lejer.
E bine, nu gheandă schie ghineche, zi ne-a ionoro, si ne metochi tu ai ori.
Acolo e un metoc al Sfântului Munte, intră și bărbați și femei, nu numai bărbați.
Και εκεί και έναν σταυρό μεγάλο που έχουμε μέσα τίμιο ψήλο και να προσκυνήσει και το τίμιο ψήλο.
Και ακόλο, μα είστε, και άλλο τσεβά, είστε ο κρούτσε μάρε, εν καρέ στο μπουκατσίκα την Σφύντα Κρούτσε. Τε καρά αυτός έρθει την Ιμοντιουτόρο, σας ευκαινά σιλάια.
Και αυτό Σιλβί είναι καλό να το μάθουν οι Ρουμάνοι αδελφοί μας να πηγαίνουν να προσκυνούν και εκεί.
Δια κιά Σιλβί, αρθούν ο κρουμπούς să-l afle, și, să afle de aceasta și frații noștri români și să meargă acolo să se închine. La acest ogar. Da.
Mulțumim!
Să se faci stume.
Panagia mă zic...
Teofano.
Teofano, e? Eh?
Teofana.
Teofana. Teofana.
Și Andreea.
Da, și Andreea.
Panagia mă zic... Teleonu-mi, Nico, tore.
Acum închem. Nico.
Ehi, bloie, tălfie erotici, eu ehi, erotă?
Ακόμη μία ερώτηση και...
Ultima întrebare.
Τούντορ Στοϊκόβιτς.
Τούντορ Στοϊκόβιτς.
Ναι, da.
Noi avem mai mulți copii și întrebarea mea este cum este recomandat de făcut legat de expunerea la copiilor la lucrurile lumești, filme, muzică, artă în general. Să-i fim cât putem.
Εμείς θα περιστούμε τα παιδιά. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια πρέπει να είναι η στάση μας όσο αφορά την έκθεση των παιδιών μας σε πράγματα κοσμικά όπως είναι η μουσική, οι τέχνες, να τους εμποδίζουμε.
Τα μετρημένα και τα σωστά.
Σα σε φάκα λούκρουλε κου μασούρα και καρε πρέπει.
Τα παραδοσιακά όσο μπορείτε, όχι τα αυτά τα...
Δάκα είσαι, σας εντρέπτε σπρε κέλε καρε σύν τραδιτσιονάλε, νου σπρε κέλε... moderne, făcătoase.
Toate vorbaicata modernă e...
Lucrurile astea europene, moderne, sunt...
De nevoit, honi, muzicii afti de voit.
Nu ajută. Muzica asta de astăzi nu ajută.
Da, mulțumesc. Partea a doua întrebări era să-i ferim cât putem de ele sau să-i lăsăm într-o oarecare măsură să... cunoască explicându-le ce nu este bine și de ce.
Trebuie natus canumen apofigum pandelos tine pafitus me afta i trebuie natus afisume ligo na gnorisum ke na...
Όχι, να τους πείσετε να μην ασχολούνται με αυτά.
Με τα ευρωπαϊκά.
Να τους πείσετε να μην ασχολούνται με αυτά που δεν είναι καλά.
Să îi convingeți ca cu acele laturi ale artei, muzicii și așa mai departe, care nu sunt bune, să nu se ocupe deloc.
Έτσι, με καλόν τρόπο, με καλή διάθεση, με καλό διάλογο.
Să o faceți treaba asta într-o manieră frumoasă, prin să vorbiți cu ei.
Όχι με αστυνομικό τρόπο.
Nu într-un chip polițienesc.
Da, mulțumesc. Pentru copiii mai mari avem niște adolescenți, 18 ani, 21 de ani. Cum ne sfătuiți să-i ținem mai aproape de Hristos? Menționez că ei merg la biserică, duminica, țin posturile în general cu oarecare excepții.
Da, mă spune Efidinei, de ca autocrononicos e nostru non, ti previna camne na tacratisme, pio condas in ecclesia.
Na catalavono du cristianismos, o ecclesiatmos e de poli anangheos ge din prosopicotita.
Trebuie să-i faceți pe copii să înțeleagă faptul că pentru formarea personalității noastre, mersul la biserică este foarte important.
Important.
Da, asta reușim și de a merge împreună, dar și să se vedească și să se împărtășească.
Da, perune la lecțiunul lui Tuna Chironisul.
Asta e necalo.
E bine treaba asta.
Este suficient sau ar mai trebui vreo cateheză?
Asta e monona cam e mai zi eclesia.
E de pantul să ne spune eu,
practic. E în orice caz, e un lucru important. Archi?
Ola ta, la Oli Zoiță Eclesiastică.
Toate, toate trebuie făcute. Toată viața în bisericii. Tot ce ține de viața în biserică.
Mulțumim mult, părinte.
Să se faci pe Poligheronda.
Vi efcondom agion pateron imon, Kyrie Iisus Hriste o Theos imon, eleison imas. Παναγία μαζί σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
Θα σας δείξετε τίποτε.
Όχι.
Vă mulțumim mult, să aveți ani mulți și binecuvântați.
Thank you very much for being with us.